Assalomu alaykum. Qo'g'illar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Qavm boshi Ung Safal Kambojadagi Phnom Penhda va uning yon atrofidagi viloyatlarda 8 ta xonaki jamoatga asos solgan. Safal hayotidan bir tarixni so'zlab beray. 1975-yili mamlakat Qizil Khmerlar hukumatiga o'tdi. Shundan ozgina oldin Safal 600 dan oshiq masxiylarga jamoat yig'ilishida va'z aytdi. Yaqinlashib kelayotgan xavfni sezgan imonlilar shunday qarorga kelishdi. Kimki ularning orasidan Phnom Penhga qaytib borishga imkon topgudek bo'lsa, albatta o'z ismlarini jamoat binosining orqa devoriga yozib qo'yishga ahd qilishdi. Yillar o'tdi. Binoning devoriga faqatgina 3 tagina ism yozildi. Ungning ismi va qamoqxonadagi o'limdan g'ayritabiiy tarzda qochgan shu jamoatning 2 a'zosining ismi. Genotsid davrida Ung bilan rafiqasi 3-chi, eng kenja o'g'ildan ajralib qolishdi. Bir necha marta Ungning hayoti qil ustida bo'ldi. Uni xotin va bolalaridan ayirib olishdi va qishloq xo'jalik ishlariga yuborishdi. Shu og'ir vaqt mobaynida Ung nafaqat 65 ta odamni Masihga olib kelishni uddaladi, balki ularni suvda cho'mdirib iymonga kiritdi. Turlicha vaziyatlarda va holatlarda Xudo ajoyib tarzda uni o'limdan saqlab qolar edi. 1979-yili Kambojani vietnamliklar bosib olishganda Ung Safal Phnom Penhga qaytib keldi. Endilikda bu sharpalar shahri edi. Ozgina masxiylar bilan qavm boshi xonaki jamoatni yaratdi. 8 oy ichida uy jamoati 5 a'zodan 600 a'zogacha ko'payib ketdi. Mavlud bayramiga u bir necha masxiylarni, shu jumladan g'arbdagi xayriya tashkilotlarining a'zolarini taklif qildi. Natijada qonunga xilof tarzda faoliyat yuritgani uchun uni 2 haftadan keyin qamab qo'ydilar va uni siyosiy miting tashkil etganlikda aybladilar. Uni uzoq so'roq qilishar, ayamasdan do'pposlashardi. So'roqlar hech qanday natija bermagandan keyin uning qo'l va oyoqlarini kishanlab qo'yishdi va 5 oyga zindonga tashlashdi. U 35 kilogramga ozib ketdi va nihoyatda darmonsizlandi. Biroq Rabbiy unga roza tutishni va 3 kun gapirmaslikni amr etganini u eshitdi. Rozaning so'nggi kuni hukumat a'zolari uni o'lyapti deb qo'rqib ketishdi va zudlik bilan qamoqxonaning shifoxonasiga o'tkazishdi. U yerda azob chekayotgan odamlarning ovozi eshitilib turardi. Bu odamlarni elektr toki bilan qiynashar edi. Kamiga urishardi va tepishardi. Garchan meni urishmasa ham, qalbim istirobda edi, dedi u kelgan reportyorga. U yer dozaxning o'zi edi, biroq Xudo meni himoya qildi. Masxiy bo'lgan bir kubalik shifokor foydali metodni qo'llab Ung Safalni davoladi. Bir kuni kechasi qattiq dovul bo'ldi va hamma yoqda chiroq o'chdi. Shundan foydalanib Ung qochib ketmoqchi bo'ldi. Shifokor esa qochishda unga yordam berdi. Keyinroq Ung xotini va bolalari bilan Tailandga ko'chib o'tdi va u yerda 10 yil mobaynida Kambojja qochoqlariga xizmat qildi. 5 yil oldin Ungning xotini vafot etdi. 1990-yili Kambojjada masxiylarga nisbatan quvg'inlar anchagina pasaya boshladi va Ung jamoatni qo'llab-quvvatlash va undagi xizmatni yo'lga qo'yish uchun o'z ona yurtiga qaytdi. Ungning qaytib kelganligi haqidagi xabar bir zumda hamma yoqqa tarqaldi va u bilan uchrashish uchun 300 tadan oshiq odam keldi. Bu uchrashuvga Kambojjaning premyer-ministri ham taklif etildi. 40 daqiqa ichida bu qavmboshi vayrona bo'lgan mamlakatni yana qanday qilib qayta tiklash haqida o'z qarashlari bilan o'rtoqlashdi. Shu jumladan o'quv yurtlarini, shifoxonalarni va yetim bolalarga mehribonlik uylarini qurishni u rejalashtirdi. Ung yana xizmatga tayyor. Men o'z xalqimning ko'nglini ko'tarib dalda bermoqchiman, dedi u. Kambojjada Xudoning xali qiladigan ishi juda ko'p. Bordi-yu, siz ham qo'g'illarga duch kelib, bu haqda suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Shaxsiy ma'lumot oramizda qoladi. Bu haqda xavotir olmang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.